Známý kardiolog Jan Pirk před dvěma týdny v rozhovoru pro web časopisu Reflex zlehčoval nebezpečí šířícího se koronaviru. Tvrdil, že by bylo nejlepší, kdyby nový koronavirus dostalo co nejvíc lidí, a reakce politiků označil za neadekvátní. Změnil v posledních dnech názor, co radí nejen svým pacientům, aby zůstali zdraví. A neměli by být lékaři v době nouzového stavu obezřetnější v tom, co říkají v médiích nebo píší na sociálních sítích? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je kardiolog, přednosta kardiocentra pražského IKEMu, profesor Jan Pirk. Dobrý den, zdravím vás po telefonu.
Dobrý den, já bych jenom poprosil, oni se budou kardiologové zlobit, já nejsem kardiolog, já jsem kardiochirurg.
Dobře, tak kardiochirurg, upřesnění na úvod. Každopádně nebudeme mluvit primárně o kardiologii, ale budeme mluvit primárně o koronaviru. Já už jsem se zmínil o vašem rozhovoru pro pořad Prostor X pro web časopisu Reflex. Ten rozhovor vyvolal hodně pozornosti, šířil se na sociálních sítích, citovala ho další média. Vy jste v něm mimo jiné a mimo toho, co jsem říkal před chvílí, řekl, že šílenství kolem šíření koronaviru je zcela neopodstatněné, že jde vlastně o nový typ chřipky a že počet obětí v Číně jste komentoval tak, že když se jakýkoliv živočišný druh přemnoží, tak to příroda začne korigovat. Myslíte si tohleto všechno i teď, tedy dva týdny po natočení toho rozhovoru?
Tak když bych to vzal odzadu, tak s tou Čínou jsem naprosto přesvědčený o tom, že odtamtud je ten problém. Všechny ty velké epidemie přišly z Číny, ať to byl SARS, ať to byly další epidemie chřipky. Je to daný tím, že prostě oni nedodržují základní pravidla hygieny. Oni mají mrtvá zvířata vedle živých, jedí syrová zvířata, jako host dostanete bíjící srdce ze živého hada. A to je strašně nehygienické, strašně nebezpečné. O tom se píše už ve starém zákoně, že se tohle to nemá dělat.
Dobře, ale souvisí to s tím, kolik je Číňanů, tak jak jste to do souvislosti dával v tom rozhovoru?
Ano, souvisí to s tím, že to je vždycky z Číny, že těch lidí je tam v těch aglomeracích strašně moc a nemají podmínky anebo nechtějí dodržovat ty základní předpisy. Čili o tom jsem přesvědčený, na tom jsem vůbec svůj názor nezměnil.
Pokud je o ty další věci.
Teď, co se týče těch dalších věcí, já musím říct, že jsem byl trošku tím panem redaktorem zaskočený a já jsem vůbec nebyl připraven na žádný rozhovor. Já si myslím, že je to trošku jinak. Samozřejmě, že jsou ohroženi lidé starších věkových skupin, zejména ti, kteří mají už onemocnělé plíce, ať třeba mají chronickou obstrukční chorobu bronchopulmonální nebo chronický zánět průdušek kuřáků, kteří jsou na to zvláště rizikoví, anebo u nás jsou to pacienti, kteří berou imunosupresivní léčbu po transplantaci nějakých orgánů. Tito jsou samozřejmě ohroženi velice. Jinak skutečně to může zvlášť podívat, co já jsem tedy o tom slyšel, u malých dětí to může proběhnout jako velice lehké jenom nachlazení a musíme na to získat imunitu. Ten virus se sem jednou dostal, s tím budeme muset se naučit žít. Ten virus nikdo odsud nedostane. Čili když to někdo prodělá a získá byť třeba částečnou imunitu, tak už ta další epidemie nebude tak hrozná.
Čili pane doktore, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale no. Kde berete tuhle jistotu? Já jsem například četl nedávno rozhovor s panem Machalou, který byl opakovaně i hostem našeho vysílání, a ten si není úplně jist třeba tím, že pokud člověk prodělá to onemocnění, takže už je potom navždycky imunní.
Já jsem neříkal, já jsem říkal, že získá aspoň částečnou imunitu, takže to onemocnění nebude, zaprvé nebude, teď, já si myslím, že teď je základní úkol je ten správně zabránit tomu, aby ta epidemie nevznikla rychle najednou, protože by na to zdravotnictví nestačilo. Ale postupně, tak jako získáváme imunitu na ostatní virová onemocnění, na jiné chřipky, tak už ty, i když na ně umře mnohem a mnohem víc lidí, než zatím umřelo na tuto epidemii, tak nebude to tak masivní. Takže já si myslím, že teď jde o to, a to je správný, abychom zbrzdili postup té epidemie, aby to bylo, aby jsme se tím promořili postupně. To v tom teda musím opravit svůj názor, ano.
Když uvádíte ta čísla, toto máte tak detailně nastudované, to opravdu v tuhle chvíli jste třeba přesvědčen, nebo máte statistiky, že například v severní Itálii, v těch nejpostiženějších regionech zemřelo víc lidí na chřipku sezónní než na koronavirus?
Víte, já můžu vycházet jenom z toho, co je ve veřejně dostupných údajích na internetu. Nemůžu za to dát hlavu, to není můj obor, abych se tím zabýval, ale jako to, že u nás umřelo několik desítek lidí letos při chřipkové epidemii, to víme, to máme.
To víme, ale na druhé straně také víme, respektive četli jsme vyjádření náměstka ministra zdravotnictví, šéfa ústředního krizového štábu, pana Romana Prymuly, který v reakci na ten váš rozhovor řekl, že kdybychom šli tou cestou, že by se všichni měli rychle nakazit, tak by to u nás znamenalo 340 tisíc mrtvých. To je někde úplně jinde řádově, než kolik lidí zemře na sezónní chřipku.
Já si pana profesora Prymuly velice vážím. Nevím, jestli to tak skutečně je, ale určitě má pravdu v tom, že bychom to měli prodělat postupně. Ne všichni najednou, to určitě má pravdu.
Čekajte, vy nevíte, jestli to tak je. Zkoušel jste to propočítat, pokud vezmeme vlastně jednoduchý propočet, kdyby to dostali všichni obyvatelé České republiky, to je 10 milionů lidí, i kdyby smrtnost byla kolem 1%, jakože v těch jednotlivých zemích podle těch statistik zatím vychází vyšší, ale na druhé straně samozřejmě proti tomu je argument, že nevíme, jestli všichni nemocní skutečně v těch statistikách jsou, ale i kdyby to bylo 1% těch nakažených, tak jsme na 100 tisících lidí. To je jednoduchý propočet.
Ano, a proto si myslím, že je správný ten názor, že to musí se co nejvíc zpomalit, že se to musí promořit ta populace postupně, abychom mohli část těch lidí, kteří na to každý rok umřou, tak abychom měli prostředky a kapacity pro to, abychom je zachránili.
Na jak dlouho by tedy ta opatření, která jsou z tohohle vašeho pohledu, měla vydržet?
Ježíš, ta opatření, která byla tady přijata?
Ano, ano.
Ježíš, tak to já vůbec nevím, já opravdu nejsem epidemiolog, ale myslím si, že...
Ne, ale tak uvažujete
tak to
o tom...
Nevím.
Říkáte, že ta opatření to mají zbrzdit, ale jestli vám dobře rozumím, tak pořád si myslíte, že by každý to měl dostat, tak proto se ptám, na jak dlouho by to měla brzdit, jestli to má být záležitost mnoha měsíců nebo
let. Ale ne takováhle opatření. Podívejte se, v Číně už začíná klesat počet onemocnění, jestli jsem dobře informovaný teda z veřejných prostředků.
Ty statistiky podle agentur takové jsou, ano.
Tak, čili když to vezmeme, že v Číně to začalo před 6 rokem zhruba.
Na konci prosince byly první výskyty, v lednu se to začalo řešit, v lednu byla potom karanténa ve Wuhanu.
A teď dochází už k poklesu, takže můžeme předpokládat, že to bude u nás něco podobného.
Dobře, ale v té Číně to všichni nedostali. Vy mluvíte o tom, že by bylo dobré, kdyby postupně to dostali všichni, jestli vám dobře rozumím.
Že, ano, já se... To bylo unáhlené. V tom já jsem byl zaskočený tou otázkou pro pana redaktora a řekl jsem to za to se omlouvám. Správné je, že se s tím stejně všichni jednou setkáme s tím virem, protože tady bude a že by to mělo být ale postupné, pozvolné, tak jako to bylo u ostatních chřipek.
Na druhé straně třeba virus SARS, ten v podstatě se rozložil, protože ta karanténní opatření byla tak důsledná, že se to podařilo. Pravda, podle vědců se tolik nešířil ten virus, ale vy si myslíte, že při tak přísných opatřeních, jako je teď třeba, není možné tohle to, co se povedlo s tím SARSem?
Já nevím. Já si nejsem jistý, protože víte, ty ostatní chřipky jsme taky nedokázali eliminovat.
Je tohle chřipka, no, když to způsobuje jiný virus?
No tak, já nevím, to opravdu na to nejsem odborník, jestli se to může nazývat chřipka nebo ne. To opravdu ne, to bych, to ne, na to nejsem odborník.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je kardiochirurg přednosta kardiocentra pražského IKEMu Jan Pirk. Pane profesore, vy říkáte, že nejste odborník. Na druhé straně, v tom rozhovoru před 14 dny jste se k tomu vyjadřoval, teď v podstatě stále říkáte, že na té podstatě, co jste říkal, trváte. Nebyla by na místě zdrženlivost?
Ale
i s tím, že se toho nezbavíme a že bychom se toho mohli nakazit a že problém mají především staří lidé, alespoň tak jsem rozuměl vašim předešlým slovům.
Ano, ano. Já jsem handicapovaný se sníženou imunitou.
Tohle říkáte, ale zároveň dodáváte, že odborníkem na to nejste, že přesně ty statistiky nemáte nastudované. Proto se ptám, jestli by nebyla na místě větší zdrženlivost.
No, já vycházím jenom z toho, že i na ty ostatní virová onemocnění, která postihují i plíce a umírají především lidé s jinak postiženými plicemi a eventuálně jinými orgány, tak jako analogii z toho usuzuju i na tuhletu virovou infekci.
Nebojíte se, že když lidé poslouchají vaše slova, že to může vést třeba k tomu, že nebudou důsledně dodržovat ta opatření, která vyhlásila vláda?
To já si myslím, že by to bylo úplně špatně pochopeno, protože já říkám, na základě zkušeností tvrdím, že ano, že se to musí zbrzdit a že základní chybou je, že jsme nezačali používat ty ústenky, které někdo říká, že nejsou účinné. Samozřejmě nejsou účinné 100%, ale chrání nás a chrání okolí do značné míry, že je to chyba, že pořád v tom vidíme něco divného, když tady přijížděli turisti z východu a měli ústenky, že samozřejmě, že bychom to dodržovali, že to musíme dodržovat a já sám to dodržuju, jsem v karanténě.
Když říkáte, že chyba byla, že se dříve nezačaly používat ústenky, tak znovu k té otázce, jestli třeba ta vaše vyjádření v rozhovoru pro Reflex nevedla k tomu, že lidé to podceňovali a že třeba právě měli větší zábrany ty roušky nebo další zařízení používat.
To nevím, jestli to takhle pochopili, tak to se velice omlouvám, to jsem takhle opravdu nemyslel.
Vy sám vzhledem k věku patříte mezi ohroženější skupinu lidí. Před chvílí jste říkal, že jste v karanténě. Jak konkrétně to vypadá? A to jste si ji naordinoval sám nebo nakázal sám?
Ne, to je na základě vládního nařízení. Já jsem byl na kongrese, tedy na služební cestě v Rakousku a ten kongres skončil v pátek a já jsem se nestačil vrátit před tím, než bylo nařízeno, že každý, kdo se vrátí z Rakouska před, a teď já už nevím, do oběda někdy to bylo. Myslím.
Takže vy jste přijel později a proto tedy jste v karanténě.
Já jsem přijel doktor, rovnou jsem zavolal svoji praktický lékařce, aby mi vystavila neschopenku na karanténu a odjel jsem mimo Prahu, abych opravdu byl mimo to, abych byl sám na čerstvém vzduchu.
Bojíte se, že koronavirus můžete dostat a že by to u vás mohlo mít nějaké špatné následky?
Nebojím.
Z čeho vycházíte?
Nevím, nebojím. Prostě se nebojím. No. Já si myslím, že to můžu dostat, že to je pravděpodobné, tak jako to dostane řada lidí, ale myslím si, že bych to mohl přežít.
Doporučujete něco alespoň na dálku, třeba telefonem nebo mailem svým pacientům, co mají nebo nemají dělat v té současné době?
Já si myslím, že IKEM to má velice dobře zorganizované, že tak, jak já jsem v telefonickém styku s kolegy, tak tam fungují veškerá ta doporučení a ta většina těch našich pacientů, kteří jsou tedy po transplantaci orgánu, tak ty už tahle nařízení musí dodržovat léta, celou dobu, co jsou po transplantaci orgánu, takže oni to opravdu ty naši pacienti vědí.
Obracejí se na vás vaši třeba bývalí pacienti nebo lidé ve vašem okolí, radíte třeba něco jim, byť nejsou aktuálně po operaci, nemají nějaké aktuální problémy, ale máte rady i pro širší okruh lidí?
Ne, na mě, musím říct, že se na mě vůbec nikdo neobracel.
Když to teď vezmeme z pohledu odborníka na srdce, na srdeční choroby, na co ano. si v téhleté situaci dát pozor?
No, když má někdo srdeční nedostatečnost, tak jakákoliv další infekce, na kterou ovšem může nasednout třeba bakteriální infekce, to je právě ten problém, že na tu virovou ještě nastoupí další bakteriální infekce, tak může vést k dalšímu poškození třeba srdečních chlopní, k dalšímu zhoršení objavového systému a může to mít skutečně velice, velice neblahé důsledky. Čili ti lidé s nemocným srdcem si musí také dávat pozor, zvlášť třeba pacienti s chlopňovými vadami nebo s vrozenými vadami srdečními, nebo ti, kteří mají umělé srdeční náhrady třeba, tak tím se musí dávat na to pozor.
Vzhledem k těm opatřením, která vyhlásila vláda, je omezena možnost pohybu. Je to velký problém pro lidi s nemocí srdce, že třeba nemohou ven, nebo tolik nemohou ven?
No, já si myslím, že to pro ně asi není velké omezení, protože oni by skutečně, ty lidé, kteří mají to nemocné srdce, tak stejně nepodnikají nějaké velké výpravy a teďka mají možnost požádat, aby jim byly doporučeny potraviny domů, takže nemusí ani vycházet mezi ty lidi, nebo jim to můžou dělat jejich děti, nebo třeba já, mě sestra, která bydlí nedaleko tady, tak ráno, když je nakupovat, tak mi na vrata pověsí rohlíky a zavolá mi, že tam mám rohlíky a já si pak pro ně přijdu. Takže takhle to asi můžou řešit.
Kardiochirurg, přednosta Kardiocentra Pražského IKEMu Jan Pirk zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane profesore, vy často mluvíte o duši pacientů, o tom, že člověk nemá jen srdce, ale také duši. Ano. Jak pečovat o duši v době šíření koronaviru?
Já si myslím, že nejlepší je zachovat klid. Opravdu zachovat klid, protože nějaký zmatek a zbytečný chaos může vést k řadě celých dalších změn v imunitním systému. Vyvolá si člověk stresovou reakci a ta stresová reakce, pokud přestoupí určitou hranici, to znamená toho eustresu a dostane se do dysstresu, tak to může vést k velice závažným onemocněním. Čili já bych doporučoval, aby lidi zachovali chladnou hlavu a nezmatkovali.
Jak to udělat?
Hlavně zachovat.
Jak to udělat? Máte nějaké tipy, které třeba fungují i směrem k vašim pacientům, kteří, předpokládám, často mají strach z operací srdce? Tak jsou nějaké rady, jak se takto zachovat, jak ten strach omezit?
No, víte co, já takhle, tak zaprvé, když jdu operovat pacientovo srdce a on se mě zeptá, jestli to přežije, tak já vím, že to přežije. A tak mu řeknu, no přece, kdybych si myslel, že to nepřežijete, tak vás nebudu operovat. Že jo? Čili to samé je, když by mě říkal, Ježíš, a co když ten SARS dostanu? Řeknu, ano, tak ho dostanete a bude vám týden blbě a přežijete to. Tak ale jeste zdravě, jeste ovoce, jeste zeleninu, choďte na čerstvý vzduch, pokud máte tu možnost, noste ústenku, když budete nakupovat a všechno dobře dopadne.
Já teď přejdu k IKEMu. Vy jste říkal, že jste v karanténě. Máte na dálku informace nebo organizujete fungování vašeho kardiocentra alespoň z domova na dálku?
Tak můžu vám říct, že je to, že práce konkrétně třeba na kardiochirurgii, kterou organizuje přednosta kliniky profesor Netuka, je zorganizována téměř jako konspirační partizánská válka. První tým přijde do práce v 6 ráno, do 8 dělá vizitu, a odejde z oddělení dřív, než nastupuje druhý tým, tak aby se nepotkali, kdyby někdo měl tu infekci, aby si to nemohli přenést. Počty plánovaných operací jsou sníženy zhruba na polovinu a to říkám plánovaných. Víte, jsou operace urgentní, které se musí dělat okamžitě a pak jsou plánované operace, kdy ten pacient potřebuje podstoupit tu operaci, řekněme, do týdne. Takže ty všechny ostatní operace, které mohou počkat třeba čtvrt roku, jsou zrušeny a tak, aby ta kapacita byla dostatečná, kdyby se něco dělo.
Máte zprávy o tom, jak to v IKEMu vypadá s dostatkem nebo nedostatkem ochranných pomůcek?
Nevím, jak je to dneska, ale skutečně roušek bylo jen tak, bych řekl, ústenek, bylo jen tak. Ale možná, že se ta situace už zlepšila, já teď o tom dnešní informace nemám.
Vy jste zkušeným, respektovaným lékařem. Co podle vás zatím to dění kolem šíření koronaviru ukazuje o českém zdravotnictví?
Já musím říct, že to ukazuje o tom, že to české zdravotnictví, ať ho pomlouváme, se nemáme vůbec za co stydět.
Takže žádné problémy nevidíte?
No, žádné problémy, které by způsobilo české zdravotnictví, jsem neviděl. To, že nebylo dostatek roušek, za to asi zdravotnictví nemůže.
Já teď nemyslím, že bych chtěl kritizovat práci lékařů, ale spíš celý ten systém. Jestli se třeba neukazuje právě to, že jsou podceněné zásoby například těch ochranných věcí, jestli se neukazuje, že je podceněná hygiena, že by mělo být víc hygieniků a tak dále, že třeba struktura oboru nebo struktura nemocnic není úplně taková, abychom byli připraveni na tohleto, tak se ptám, jestli třeba něco takového ze svého odborného pohledu nevidíte v tuto chvíli.
Víte, já bych se nerad tam do něčeho namočil, ale určitě je nedostatek určitých odborností lékařských. V Praze dřív byly tři lékařské fakulty, byla fakulta všeobecného lékařství, fakulta dětského lékařství a fakulta hygienická. To znamená, že z těchto oborů vycházeli lékaři. Toto se po revoluci zrušilo a jsou tři stejné lékařské fakulty a z toho vyplývá, že začíná být velký nedostatek dětských lékařů, nevím, jak je to v hygienické službě. Takže třeba tohle to je jedna z věcí, které myslím si zdravotnictví příliš neprospěly.
Já se na závěr našeho rozhovoru přece jenom ještě jednou vrátím k tomu vašemu vyjádření pro Reflex. Vzal jste si z toho nějaké poučení? Budete si dávat teď větší pozor?
Určitě ano. Musím říct, že ano a že myslím si, že jsem na to změnil, názor a já na tom nevidím nic tak strašného. Já si myslím, že naopak jenom hlupák není schopný reflexe a změny názoru.
Mimochodem, když to otočím, setkáváte se i vy s tím, že jiní lékaři, kteří nemají odbornost v kardiochirurgii, radí ve vašem oboru a vám vstávají, když to řeknu lidově, vlasy hrůzou na hlavě, když to čtete a říkáte si, že jsou to úplné nesmysly?
Ne, víte, já jsem nikomu neradil. Já jsem byl dotázán na svůj názor. Já bych si v životě nedovolil v této oblasti někomu radit.
Dobře, ale lidé, když čtou názor lékaře, tak mají tendenci to brát jako radu a přistupují k tomu tak mnozí podle mě tímto způsobem.
Ano, to jsem si uvědomil. Dostal jsem od manželky taky vyhubováno. A je to pravda, musím si dávat pozor. A když se mě bude chtít někdo ptát na něco, co není z kardiochirurgie, tak nevím, jestli mu budu odpovídat.
Plyne z toho třeba obecné poučení, že by obecně lidé měli dávat pozor, jestli lékař, když o nějakém oboru mluví, tak jestli je na to specialistou?
To určitě ano, ale zase na druhou stranu žijeme v demokracii a člověk, já jsem neradil, já jsem řekl svůj názor, jo, čili zase, kdybychom nemohli říct tady svůj názor, tak to už bychom nežili v demokracii.
Takže je podle vás správné i říkat názor na medicínu, byť člověk v tom není expertem a byť to někdo potom může vzít jako radu?
ale já jsem dotazován často i na nemedicínské věci. Takže já z toho mám poučení, že si musím, že si musím opravdu jenom asi vybírat, na co odpovím a na co nebudu odpovídat.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu kardiochirurg Jan Pirk. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.